zergatik idealak galdu. Bizitzaren gauze derrenak dizkigute zapaldu. Bizi modula sai bategatik idealak galdu. Bizitzaren gauze derrenak dizkigute zapaldu.
Bueno, eta Benito Lertxundiren gure bide galduak kantu ederronekin azken txampan sartzen ari gara. Eta gaurko saio hau amaitzeko, ba hementxe gure gaurko gonbidatua, Marisa Barrena du hementxe, telefonoren beste aldean. Kaixo, Marisa.
Kaixo, egunon.
Egunon, zenbuz gehando?
Ondo, ederto, zebuk, ondo.
Gure oso ondo eguraldi honekin, animoa goran, bai, eta hortxe bai, gozatzeko.
Eguztik ematen digu alako epeltasuna eta
animoa. Hori da, hori da. Bueno, oain dala amabostegun izan zinen hementxe gurean, emakume ezberdinak, ez da, ezagutaraztea du helburu, ba, saio honek, ba, emakume horiek egin duten hori ezagutzea, eta gaurkoan ere, ekarri dizkiguzu emakume batzuk.
Bueno, gaurkoan, ba, bi aukeratu ditut. Eibarkoa bata eta Barakaldokoa bestea.
Ah, behitxo, bai. Euskal Herrikok biak.
Bai.
Euskal
bai,
langile, emakumeek.
Bai, euskal, gaurkoan euskal emakumeak. Langile herrietakoak biak. Kirolaria bata, erraketista eta idazlea bestea.
Ah, behitxo, behitxo. Bai, ba, bi bai. Lanbide ezberdin eta biak ere...
Lanbide ezberdin, bai.
Ezagunak, bueno, ba, azteko Eibarreko emakumearekin hasiko gara?
Edarto, edarto. Vale. Ba, Eibarreko emakumea, bere izena, Eugenia Iriondo Astarloa, eta gaurko egunez hil zen, 1900 da 1983. Larogeita bi urte zituela hil zen. Eta emakume hau erraketista profesionala izan zen. Begira noiz, hori gatzat hori azpimarragarria da,
bai.
Aipatu nahi nuke. Bueno, emakume honek ba, bere izena edo goitizena frontoian erabiltzen zuena, Eibarresa izan zen.
Eibarresa, bezala ezaguna.
Bai. Bai, goitizen horrekin jokatu zuen pilotan.
Bai.
Eta, bueno, ez edo non, Madrilgo, Kubako, Bartzelonako eta Sevillako frontoietan jardun zuen.
Jo, ba, pentsa.
Pentsa, Horain dela, baina, pentsa noiz izan zen, eta profesional, Amabi urtez jokatu zuen.
Amabi urtez izan zen profesionaletan.
Amabi urtez izan zen profesionaletan, bai, hori da. Bai,
bueno,
emakume hau, bai, esan.
Bai, ez, aipatu behar dugu, jokarai hartan, emakume erraketistak ospe handia lortu zutela, ez da, emakume hau bezala,
bai,
xe?
Bai, bueno, batez ere, esan behar da bere, Euskal Herritik kanpo lortu zutela,
bai,
hemen baino,
gehiago, bai,
zona edo fama gehiago,
bai.
Hemen, ba, bueno, bai, zuten beti alako zera izen ona edo izan, edo, bueno, berezi zuten tokia nik pentsatzen.
Etzitzaien eman.
Eman, edo bintzatori dinote kronikek. Bueno, ba, Eugenia hau, bueno, beste datu bat niretzat garrantzitsua, basatzen jaio zen, Arrateko partxua baserrian. Emakume erraketista asko, bueno, asko edo nik bentsate aztertu ditudanak edo.
Bai.
Baserritarrak izan ziren asko eta asko, erraketistak. Eta, bueno, ba, basaukaten meritu, esan baserri puntatik joan, jokatzera, ikastera eta bar, eta, bueno, ba, uste dute, ba, ipagarria da edo, no?
Eta oso...
Ni behar baina, ni baserritarra nahi zelako, edo
bai.
Baserri jatar jatorrikoa, ba, beti beltzen zaitola, zeltzi, ukitzen dite
horrek, bai.
Bai.
Eta gainera ipatu behar dugu hauek oso gazte utziko zutela baita ere baserri, ez da?
Oso gazte joaten ziren, bai,
claro. Mira.
Eugenia adibidez, nera bezela, neskame joan zen Madrilera, hori izaten zen beste irten bide bat.
Bai.
Bueno, hasi pilotan egin zen Auzoko pilotalekuan, baina Auzoko pilotalekuan esan da nu bezela Arraten, ez?
Bai.
Baina nera bezela neskame joan zen Madrilera. Eta aldi berean, neskame txalana egin, eta aldi berean, ba, saletasun horrek eraginda, ez suposatzen dut, Madrid izeneko pelotalekuan hasi zen erraketista eskolan ofizioa ikasten.
Abitu, ofizioa zeon.
Ofizioa, bai,
pentsa.
profesionalak izateko ba ikasi behar, ez
da? Bueno,
eta, behira, 1919, behira zenbat urte basatu diren arrezkero,
egin
urte baino gehiago, pilotaleku berean egin zuen debuta profesional gisa.
Bello.
So, horren dela, egun da bi urte.
Bai,
eta galdendu egin zen pilotari hau. Bueno, asko debuta, asko egiten zuten, baina, ba, puntako, ba, beti bezala batzuk egin ziren. Eta debuta egin, eta irurtera kubara joateko aukera izan zuen. Eta hartu ba, barkuan, baporean esaten du hemen, baporean, ba, barkua izango zen. Abiatu zen, eta Madrid, Habana-Madrid pilotaleku inauguratu berrian, jokatzera joan zen. Kubaraino,
Jo, zu pentsa, arrateko baserriko emakume gazte bat, Madriden eskame jun, eta bitu nun bukatu zun.
Bai, hori,
sekulakoa.
Nire izarra dira, benetan.
Bai, dudek gabe.
Bueno, zazpi urtez egon zen Kuban jokatzen, eta ba, gero itzuli izen Kubatik.
Bai.
Eta itzuli ondoren ere jokatu zuen, Bartzelonan eta Sevillan. Eta gero, 1910-an eskondu egin zen, pilotari batekin eskondu zen.
Bai.
Roberto Cruz Elorza pilotariarekin arraten eskondu zen. Eta Madrilera joan ziren bizitzera.
Osa, que Euskal Herriera bere sustraietara bueltatu zen ezkontzera, eta gero berriz buelta.
Bai. Eta Madrilen jarraitu zuen pilotan.
Aha.
Madrid pilotalekuan, aukera gehiago izango zuen.
Seguro.
Bueno, bai, eta 12 urtez profesionala izan ondoren, lehen esan dudan bezala, jaio ziren bere semeak, semealabak, markatu, Roberto eta Miren. Eta semealabak ja jaio zirenean, ba, beste erragidizka asko egin zuten bezala, ba, erraketari agur esan
zian. Pena.
Bai,
bueno,
orain begiratuta, hemen di begiratuta, ba, pena.
Bueno, orai hartan,
askorena izan zen, Erraketista eskondu ondo, o, ama izan ondoren, erraketik aurkitu dudan bakarra egon da. Eztakit gero gehiago egongo dira, epatuko dugu beste gumeten. Bueno, ba, Eugenia, gero, ba, gerra zibila behaz izan, eta familia Madriletik Eibarrera itzuli zen, eta handik Erbestera. Erbeste gora beratzua izan zuten antza, eta gero, bueno, ba, itzuli zirenean Erbestetik, Donostian bizi izan zen, eta azkenengo urteetan Eibarreza, ba, jaioterri da, itzuli zen, eta ba, Gorozta Abeletxe bere baserriara itzuli zen, eta antxe hil zen. Laro eta bi urte zituela, bai.
Bueno, gora bera batzuk ere bizi izan zituen, ez da bere bizitzen zehar.
Bai, eta hainbat kilometro ere egin zituen,
bai.
Edo, no, bueno, ba, hori, ama bi urtez, erraketista profesionala, orain dela egun urte, bada meritua, nire
pentsa,
urtez,
pentsa.
Eta, bueno, bai. Eta, bueno, ba, orain bide hori hartu dutenak, edo pilotari izateko dabiltzan neska, animatu nahi nituzke, Bai.
Vale. Bueno. Gero aipatu behar du, Marisa, hemen, bueno, ba, politxi iru jozai delako ez dazuk sare sozialetan partekatu dezunen Eibarreza honen, ba, bueno, ba, historioa, hemen egunkariko, ba, zati bat, ez argazki bat jarri duzu, eta hemen jartzen du, ez da, pelota baska, su majestad, Lolina, una, pierde a manos de la mejor pareja, Eibarreza y Consuelín.
Bai. Bai, orain Consuelín, haber lortzen dudan Consuelinen zera fitxa edo ipederako ornitzea batzutan, antxineko hauek ez dira errezak izaten, bueno, errezak, denbora asko behar izaten da. Gaur egungoena, ba, saretan jartzen dugu dena, eta errezago dago ez da, baina hauek antxinakoenak ez dira beti errezak izaten, bai, baina ja orain Consuelín jarraipena egit gura nabilia lortzen
dezun ez da.
Eibarreza, onaino nik aurkitutakoak, gero badakizue, nik ezerean Wikipedian sartzen ditu datu hauek, eta dato gehiago badakizkizue ba, entzuleok ere, ba, animatu eta ornitu datuak. Adibidez, nik aurkitu dut Erbeste aldi, gora beratzu izan zuela, baina ez dut aurkitzen zer gehiago.
Zehazki zerrontzan ez da.
Zehazki, ez? Horren pesquisa gai, baina batzutan gatza izaten da, zaila izaten da. Baina, bueno, horraino, Eugenia, bueno, ni esan behar dutxe, erraketistak benetan liburatu egiten nautela. Hain emakume, ez dakit, aitzindariak izan ziren, ez da?
Bai.
Eta ze, bai.
Bueno, eta, horxera, eta noraino iritsi ziren?
Noraino.
Ez que, sekulako izan zen, bai, bai.
Bai, bai, bai. Eta asko izan ziren, eh?
Hoi da.
Irureun era hurbildu ziren, eh?
Hau, apentsa.
Bai, eta profesionalak, profesionaletan, eh? Uh-huh. Sopentsa. Uh-huh. Bueno, ba hori Eugeniarena, eta tartea badut, baipatu nahi nuke beste Barakaldorra.
Bai.
Barakaldarra da Sonia González Fernández.
Uh-huh.
Euskal idazlea eta hau gaztea, oraindik gaur bete ditu 44 urte.
44 urte.
Bai, eta uh-huh. berak esaten du Barakaldoko gris eta pankartan jaio zela. Era bere deskribapena. Bai, 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 bai. Bueno, ba Sonia gurasoak immigratu ziren Malagatik, uh-huh. Euskal Herrira. Eta margarreneko amarkadan, eskerraldera etorri ziren, beste asko esala. Eta esaten du Soniak, gurasoak etorri ziren nor bere aldetik. Biak izan ziren malagarrak, baina bakotza bere aldetik etorri zen.
Lanbila.
Etorkinen, bai, lanbila. Etorkinen laba dugu, beraz Sonia.
Uh-huh.
Eta berak, idazlea berak azaltzen du, ama eta, bueno, familia, orain esaten den moduen, piso patera batera bizi zirela, bueno, ba, askotan, bari, garai horretan askota, asko bizi izan ziren bezala, ez da.
Claro, justuko eta, hartu, hone etorri, eta berre hemen, ez da, noa.
Bueno, bai, zokian, bai, hemen gure inguruan betzina bizi, de betzina bezaten zen, uh-huh. Ba, etxean hartzen ziren alako, ba, jende, ba, bueno, ba, alde batetik etxekoa dirutxo bat lortzeko, eta beste alde batetik, ba, babesa emateko,
claro.
Bueno, eta aita eta osaba beba ziren jatorria beratzekoak, Sonia kontatzen du, aitak eta osabak bat traje bat eta zapate pare bakarra zeukatela.
Jo, pentsa.
Eta, bai, eta nor, beren eskalagunarekin pasioan joateko, egun ezberdinetan egin behar izaten zutela, traje eta zapatak ba, jantzial izateko.
Ba, pentsa, zepako, zi. Ze anekdota, eta bizitakoa, klaro.
Bai, hau Sonia bera kontatzen dut. Bai, pagarri eruditzen zait, ez? Alako familiatatik eta familia hartaldunetatik elzen diren pertsonak idazleak izatera, euskal idazleak izatera, eta euskal idazle onak izatera.
Bai.
Ba, Sonia gazteleraz eskolaratu zen, baina gaztetan hasi zen euskera ikasten,
mm-hmm.
Barakaldoko euskaltegian. Eta esaten du, haure, gustoko dut, laster jakin zuela, urasi izango zela bere biziok osoko maitasun oietzurik kutunena.
Jo, betio.
Orduan, bai, esan egin, bera jatorri, bueno, bere gurasoak etorkina ziren, eta giro erdaldunean hasi zen, baina bera ba, horre saletu zen, edo bat zeukan.
Eta garbi zeukan ez da?
Garbi zeukan, bai. Uh-huh. Eta hori lortzeko, ba, berak pentsatu zuen, ba, filologia ikastea, eskal filologia ikastea, Deustuko Unibertsitatean hasi zen, baina hasieran ez zuen dana ulertzen.
Mm-hmm.
Orduan oso gogor egin zitzaiola, ba, hasieratik, hasieran, bere, ba, ja, zer horrek gaitik, maila, euskara maila gaitik.
Claro.
Eta, bueno, baina ezagutu zituen pertsona gaipatzen ditu, eta pertsona oso garrantzitsua beretzat, eta baita, nik uste dut, Euskal Herri mailan ere garrantzitsuak izan direnak, ez? Gotzon Garat, idazlea,
dai.
Gaipatzen du, eta berak esaten du Soniak ba Gotzon Garatekin ba konpartitzeko ore izan zuela, ez da.
Mm-hmm.
Eta Gotzon Garate hau ba esku zabala omen zen eta Bilboko Plaza Barrian bigarren eskuko liburuak erosten omen zituen eta ikasleen artean banatu egiten zituen,
oparitu
egiten zizkieten, bai. Eta bueno, ba, eta egun batean ba beste anekdota bat kontatzen duena Soniak, egun batean ba Gotzon Garate honek oparitu zion liburu bat Soniari. Por quien doblan las campanas liburua.
Uh-huh.
Eta esan omen zion, noizbait anako liburu bat idatziko zuelako desira jarri zion dedikatorian, ez da?
Ara?
Eta, bueno, ba, behar bada, Gotzon Garatek ba ikusi zuen bai,
bazeukala, ez da zerbait hor.
Bai, hori da, hori da. Eta bueno, ba horra, hori kontatzen dituen, zerak ez, gora berak,
bai.
Soniak, bueno, Soniak gero ba, hainbat lan egin ditu, ba, bai, Labairu Euskaltegian, Deustiko Unibertsitatean, Deustiko Unibertsitatean Juan Ram Madariaga idazleare ipatzen du, ba, eman zion babes edo laguntza, Labe sindikatuan begindu lan, eta gero ba, liburu aldetik bera argitalpenetan baditugu eleberriak, poesiak, narratiba, bain baliburu, eta arlo ezberdinetakoak, eta entzun dudan, ez edo, eleberri berri bat idazten ari omen da. Bueno, nik erreka izea da irakurri dudan askena, eta eta gero uger eta kedar ere ba, solasaldian irakurri nuen solasaldi, herriko solasaldietan, taldean, eta, bueno, bai, gustukoak izaten dira, jendea, ba, enrolatzen da nahi kondo.
Onda.
Eta, gero, bueno, kolaborazioak egin ditu, ba, egunkarietan, eta, bueno, ikusten du entzuri leogin pentsatuko duzue, emakume oso aktiboa dela,
bai,
eta berroi urte, bai, berroita lagurte besterik ez ditu, pentsa zer egin dezaken honek. Eta
hor ikusten da ez da dauken, bueno, ba, maitasun hori, pasio hori, euskarakiko, euskal herriakiko.
Eta, bueno, sariak ere irabazi ditu. Euskal Jendearen saria irabazi zuen, Sagarroiak lanagatik.
Bai.
Eta gero, irun saria ere jaso zuen, poema aniotikoagatik. Eta bueno, ba ez dakitzen ikusten dut biak ala biak astelen eguerdirako emakume potenteak direla, ez da?
Ba bai, ba bai.
Bai.
Oso ondo. Bueno, bordune Marisa zai geratu beharko dugu, ez da? Bueno, ba noiz kaleratuko duen Sonia Gonzalezek
bai,
prestatzen ari den eleberri berri hori, idazten ari den eleberri berri hori.
Nik uste dut, bueno, animatuko dela, ez? Hemen bere bizitza personala begiratzen egon gara pizka bat, eta
bai.
Ba, esan dugu barakaldokoa dela, baina horren Lekeition bizi da, aspalditik, eta badinoan egiten dituela lako zerak, tertuliatxuak, erosketak egitera joaten den bitartean, Inigoaran berri idazlarekin bat egiteko aukera izaten duela, Miren Agur mea berekin hartzen dituela, Tximino batzuk horrek uste dute zaragotxua dela, eta nik uste dute...
Bueno, bere saltxan badagola horrezta.
Saltxan dagoela, bai, eta gero aipatzen du bere beste detaile bat, bere bizitza personalean, Azku eta Erkiagak zeharkatzen zituzten kaletatik ibiltzen dela, eta nik uste dut hor badagoela ja bere saltza eta bere literaturan murgilduta, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, ba, hori, orain ia noiz argitaratzen duen liburua, eta, bueno, ba, hor usten dugu, horrein nik Soniari buruz aurkitu ditudan datuak.
Primeran, ba, eskerrik asko, Marisa, gaur ere ba, bi emakume puska hauek, ez da, ezagutarazteagatik.
Bai.
Eta, ba, hemendik amabostegun barru.
Asko daude.
Ondo, ba, poliki jungo gea ezagutzen hementxe, gurean.
Ba, mila esker aukere mateagatik.
Zuri, bale?
Ezarkada bana.
Ondo segi, bai. Agur.
Egin bideak baztertuz, beste bat hautatzerankoan, une batez geldi banendik, eternitatea litzateke une hori, eternitatea litzateke une hori. Ne batez geldi, manentik.